Жінка якусь мить вагалася. Їй випала нагода трохи підробити там. Ви розумієте, дівчинка росте, а будиночок цей старий, його треба весь час ремонтувати. «Бабар уже хоче їсти», – мовила Тереза і стрибнула вниз через три сходинки просто на килимок. «Тільки хай не виридує», – сказав я. «Слонам не можна давати одразу багато смачного». Подякувавши за інформацію, я попрощався і пішов. Я повільно брів попід зарослою плющем стіною, точнісінько такою, як та, через яку я колись дерся, сподіваючись зустріти за нею свою кохану з відкритими обіймами. «То як, бабари, чекатимеш на пані Міньяри ще рік?» Що ж, слово «відступ» не римується із словом «чоловік». Зустрітися з Маріель – це стало для мене питанням честі. Крім того, тепер, коли мені вже не треба обдурювати самого себе, я відчув, що люблю її ще міцніше, ніж колись. Але хто вона, та загадкова жінка, що розшукувала мене в загубленому якорі? Хіба що пані Редерер, яка хотіла одержати реквізовані машини? Або пані Жофре, яка прагнула зібрати свої розбиті надії? Жермена навряд. Вона могла б почати розшукувати мене хіба що за 2 місяці. А може та німкиня, як її прізвище, хоче повернути мені украдені фунти? Лізелот та Жерар. Адже Лізелотта була з поліцією за пані брата. Наступного дня я стояв перед її дверима і енергійно натискав на кнопку дзвінка, аж поки на порозі виріс сухий якийсь пошарпаний чоловічок. На плечі в нього сиділа маленька папуга, маленька і зелена, мов жаба. «Пані Жерар», – видушив я і повторив це ім'я ще раз, аби перекричати з дюжину папуг, які висвистували й гомоніли, сидячи у клітках або літаючи по кімнаті з кутка у куток. Звідти на мене війнуло важким духом зоомагазину. Здавалося, тут розводили морських свинок і мишей, хоч видно було тільки папужок. Лише тепер я помітив у ріденькому чубі господаря та на його піджаку безліч дрібненьких рожевих крапочок пташиного посліду. Жерар вибралася звідти з місяць тому, слава Богу, після неї тут уже трохи провітрилося. Папуги не люблять запаху конвалі чи гвоздики і взагалі бруду. Хто може сказати, чому жінки типу Лізелотти так часто змінюють житло? Не знаю, як хто, але я міг би дати відповідь на це запитання. Мабуть, вона знову не платила, і власник квартири вигнав її. Цю мадемуазель Жерар питають самі чоловіки. Ще ні разу її не питала жінка. Але ні, стривайте, одна таки шукала. Де та дама, я їй хочу побити фізіономію. Сталося диво. Лізелотта залишила у хазяїна пансіонату свою нову адресу. Фальшива, справжня. Фальшива, справжня. Фальшива, справжня. Рахував я вогні станції за вікном гальмуючого поїзда метрополітену. Ось вагон посунувся ще на дециметр. Справжня. Адреса виявилася справжньою. Так, синій птах удачі завжди охочіше сідає на плече тим, хто спершу помічає синє небо над головою, а не плювок на землі. Це я помітив ще в часи війни концтабору, потім на океанографічному судні скрізь. «Четвертий поверх, другі двері ліворуч», – сказав мені з віконця консьєрж, коли я зайшов у вестибюль будинку. Очевидно, я йому сподобався, оскільки він змовницьки підморгнув і промовив кілька слів, які видалися мені дивними. «Щастя ваше, що він на службі. Якось один цивільний перерахував там всі 13 сходинок до найближчої площадки. Я подзвонив у вказані мені двері. Відчинила Лізелотта, помахуючи у повітрі рукою і свіжо полакованими нігтями. Мене вона впізнала одразу ж. «Сподіваюсь, ви прийшли не за тими грошима», мовила вона із відвертістю, звичайною між давніми приятелями. Якщо маєте готові, то міг би взяти. Не скажу, щоб я дуже розбагатів відтоді. Зате ви, як бачу, розжилися. Озирнувся я на цілком пристойну обстановку. У вас гарна квартира. Ну, вона ще не зовсім моя, промовила Лізелотта, але незабаром буде. Хто ж той щасливчик? Дозвольте поцікавитись. Підтримав я тон, який вона запропонувала. Ви, мабуть, здивуєтесь? Вона підійшла до шафи і відчинила дверцята. Поміж її сукнями там висіли два чоловічих костюми і знайома синя пелерина. Може, пам'ятаєте, як застали у мене Ажана, якого викликав отой здирник, хазяїн? Так оце ж і є отой самісінький мундир, тільки я його ані трохи не боюся. Вона дістала поліцейський мундир на плічках і промовисто ляснула по ньому долонею. Але ж це чудово! Я не утримався і обняв її. Це ж саме той чоловік, який мені потрібен. Момент. Лізелотта взяла дзеркальце, щоб пересвідчитись, чи не розмазалася помада, коли я виявляв свою радість. І з цим ділом обережно, бо я, мабуть, незабаром виходитиму заміж. Мовила вона по-німецьки. «Що ви зовсім мені не подобаєтеся, цього я не скажу. Що ні, то ні. Я й того разу не дуже була проти. По-перше, ми земляки, а крім того, у вас є щось таке, що кидає дівчат у жар». Я скромно уклонився. «Та коли ви ні до чого не виявляли охоти і тільки брикотіли про якусь Маріель, а я була якраз у скруті, то що мені лишалося, як не взяти у вас ті гроші? Та й скільки їх там було? Чи не думаєте ви, що я за ті кілька паршивих фунтів з'їздила на Рів'єру?» Вона чимраз підвищувала голос. «Тільки й того, що заплатила за квартиру і купила собі щось на ноги». Лізелотта принесла із передпокою чорні черевички. Первісну версію вона, мабуть, забула. «Тож не думайте, що бозна як мене ощасливили», мовила вона знову миролюбно і наманікюреним вказівним пальцем стерла мені із щоки сліди помади. «Словом, із цим ділом тепер обережно, бо паризькі поліцаї – славні боксери, а Тео тільки на вигляд добряга. Ви не думайте, що він завжди такий стриманий, як був тоді, коли його провів скупердяй-хазяїн. Просто я тутешнім хлопцям-поліцаєм з самого початку припала до вподоби. Як німкеню вони могли спокійненько витурити мене назад у Вріссен, ще коли той хуліган Жерар наплював на мене і кинув тут саму. Але ж поліція вже тоді ставилася до мене прихильно. Що там приховувати? Тепер я можу вам сказати, як було насправді. Адже шахрай Жерар так і не одружився зі мною. Я із задоволенням випив би з вами кави на честь нашої зустрічі, сказав я по-німецьки, відчуваючи, що після кількох місяців перебування виключно у французькому середовищі, мені не так вже й легко столити німецьку фразу.